Pirms 2,5 gadiem valsts sāka īstenot jaunu nodarbinātības programmu, piešķirot tā saucamos mobilitātes pabalstus. To mērķis ir palīdzēt cilvēkiem uzsākt darba attiecības tajā vietā Latvijā, kur ir brīvā vakance. Ir gan nosacījums, ka cilvēkam jau vismaz 2 mēnešus jābūt reģistrētam bezdarbniekam. Ar šiem pabalstiem valsts 4 mēnešus daļēji sadz transporta vai degvielas izdevumus, kā arī dzīvokļa īres maksu, ja cilvēks izvēlējies pārcelties tuvāk jaunajai darba vietai.
Vislielākā aktivitāte, kuras vairāk pieprašot pabalstu, ir Rēzeknes pusē. Rēzeknes filiālē tātad atbalstu saņem 26 personas. Attiecīgi tālāk paanalizējot statistiku, Limbažos atbalstu saņem 10 personas, Ludzā 8, nu tad attiecīgi 7 balvos, 6-5, tā pa visu Latviju.
Stāsta Nodarbinātības valsts aģentūras Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Solveiga Kabaka. Kopumā šogad pabalstiem pieteikušies 145 cilvēki, no tiem atbalstīti 120, jo daļa neatbildusi NVA kritērijiem, kas paredz to, ka jaunā darba alga nevar pārsniegt 2 minimālo mēneša algu summu. Lai gan Rēzeknes filiālē vislielākā interese, tās reģionālās mobilitātes pasākumu organizātore Ilona Mihailova atzīst, ka rindās pēc pabalstiem cilvēki nestāvot un nākot arvien mazāk.
Droši vien, nu jau cilvēks ar ģimeni varbūt, nu, nebūtu ar mieru braukt prom tā galīgi. Nezinu, mēs šeit tik mobīlie laikam. Pierīgā viņi jau pieraduši pie tā, līdz darba vietā jābrauc tā pat Rīgas apmēros, tad tas vienalga, ka tas ceļš jau būtu tāds pats garš. Šeit mēs pieraduši, lai būtu darbs nu kaut kur tuvāk mājā.
Programmas ideju atbalsta Latvijas darba devēja konfederācija. Tās eksperta reģionālās attīstības un nodarbinātības jautājumos Jolanta Vjaksa gan saka, ir laiks izvērtēt, kāpēc atbalstu joprojām izmantos pusi mazāk cilvēku nekā plānots.
To ir, protams, jāizvērtē, kāpēc tas notiek. Vai tas laiks ir pārāk īss un cilvēkiem ir tāda nedrošība, ka viņi kaut ko uzsāks jaunā vietā un kā viņam tas turpināsies, vai tas atbalsts pats ir jāpārskata un jāsalāgo, cik tas ir, kurai no pozīcijām ir vairāk jādot, mazāk jādot.
Solveiga Kabaka no NVA saka, pašlaik nesot plānots pabalstu izsniegšanas termiņu pagarināt.
Šobrīd nav domāts pagarināt, ir veikta izpēte pasākumu ieviešanas sagatavošanās posmā, tika veikta pasākumu priekšizpēte un tad tika secināts, ka šis mobilitātes atbalsts cilvēkam būtu nepieciešams tieši 1 mēnešus, nu visbiežāk arī tas ir uz pārbaudes laiku.
Tur ir lieli ierobežojumi, tie 20 km un tas, ka uz Rīgu nevar. Kur ir galvenās darba vietas, ja tās ir Rīgā?
Tā nelielo interesi skaidro socioloģi, darba tirgus un sociālās politikas pētniece Līga Rasnača. Viņa arī uzsver, reģionos, kur ir liels ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars, ir arī vismazāk brīvo darba vietu. Ar vairāk nekā 95 tūkstoši eiro lielu budžetu plānot šo programmu turpināt arī nākamgad. Vita Anstrete, Latvijas Radio.